Adestramento 2. Manexo de diapositivas. No bloque principal de contido atoparás un vídeo no que se amosa o manexo básico de diapositivas en Impress. Así, podes ver como inserir unha nova diapositiva e escoller a súa disposición. Como movela e cambiar a súa orde dentro do conxunto. E finalmente, como eliminar outra diapositiva que non se queira incluir na presentación.